Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21 la microfon, Alexandru Ieftode. Curtea Supremă de Justiție din Germania și-a revizuit decizia prin care marocanul Mounir El Motasadek a fost condamnat pentru implicare în atacurile teroriste din Statele Unite din 11 septembrie 2001. El Motasadek a fost condamnat în februarie 2003 în Germania la 15 ani de închisoare. Curtea germană s-a pronunțat azi pentru rejudecarea cazului după ce avocații apărării s-au plâns că a fost un proces incorrect, argumentând că Statele Unite le-au împiedicat accesul la martori importanți. Avocatul apărării, Gerhard Straight, a spus: acest verdict este un punct de cotitură pentru Curtea Supremă din Germania. A devenit clar că un stat de drept nu trebuie să renunțe la principiile sale, chiar și atunci când este vorba de cineva suspectat de apartenență la organizații teroriste. Pe de altă parte, avocatul victimelor americane ale atacurilor din 11 septembrie, Andreas Schulz, a spus că clienții săi americani nu vor fi mulțumiți de acest verdict pentru că instanța germană a acționat în mod netransparent. Poliția irachiană a anunțat că o rachetă a explodat lângă o centrală telefonică din Bagdad, omorând 3 persoane. Explozia survine la o zi după ce insurgenții au atacat cu rachete centralele telefonice din capitala irachiană, paralizând liniile de telefon internaționale. Președintele Consiliului de Guvernare a Irakului a declarat că Statele Unite și forțele coaliției trebuie să facă mai mult pentru a asigura securitatea în Irak, după atacurile de acum 2 zile în care au fost ucise, potrivit ultimelor date, 171 de persoane. Comisia Europeană a stabilit prioritățile participării ei la reconstrucția Irakului. Principalele obiective sunt acordarea asistenței pentru refacerea sistemului de servicii publice și de angajare a forței de muncă, pentru reducerea sărăciei, întărirea capacităților de guvernare și pentru respectarea drepturilor omului. Uniunea Europeană planifică să acorde în acest an, pentru reconstrucția Irakului, 160 de milioane de euro, care vor fi gestionate de un trust internațional independent de coaliția condusă de Statele Unite. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Presa de la București a lansat astăzi speculații în privința unei posibile demisii a ministrului Justiției Rodica Stănoiu, demisie dezmințită însă de președintele Ion Iliescu. O restructurare a guvernului Năstase este anunțată pentru sâmbătă. Senatul din România a aprobat o ordonanță de urgență a guvernului privind adopțiile internaționale, prin care se elimină posibilitatea unor asemenea adopții în situații excepționale, posibilitate prevăzută de legislație în prezent. Oprirea definitivă a adopțiilor internaționale în România este una din cererile Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European. Emisarul american în probleme de crime de război, Pierre Richard Prosper, a amenințat autoritățile bosniace cu înăsprirea sancțiunilor politice și economice dacă vor continua să acorde sprijin foștilor lideri din timpul războiului. Prosper a spus că arestarea fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, căutat de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război, este un pas necesar pentru ca Bosnia să fie admisă la procesul de integrare euroatlantică. Un avion de transport Il-76 sub pavilion ucrainean s-a prăbușit azi în capitala azeră, Baku. Potrivit agențiilor ruse de știri, 3 din cele 7 persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Nu se știe exact ce transporta avionul care făcuse o escală la Baku în zborul de la Ankara la Kabul. Autoritățile ucrainene au închis postul de radio Continent din Kiev, care retransmitea emisiunile în limba ucraineană ale posturilor radio Libertatea, Deutsche Welle, BBC și Vocea Americii, pe motiv că licența postului Continent nu este valabilă. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Guvernul moldovean și OSCE atrag din nou atenția asupra contrabandei cu arme în Transnistria. Vicepreședintele creștin-democrat Kubreakov își asumă răspunderea pentru arderea drapelului rusesc la un miting de protest. Moldovenii care revin în țară în vizită ar putea fi obligați să lase la intrare o garanție pe mașinile mai vechi de 10 ani. Și forța de muncă angajată legal în Republica Moldova a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. La o întrunire regională pe tema combaterii traficului cu arme ținută la Chișinău, reprezentanții guvernului moldovean și a misiunii OSCE din Republica Moldova au atras atenția oaspeților străini asupra pericolului pe care îl reprezintă în continuare producerea și vânzarea necontrolată de armament în regiunea transnistreană. De la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova rămâne un loc unde se produce și de unde se distribuie substanțe explozibile, arme și muniții, a declarat astăzi ministrul moldovean de interne, Gheorghe Papuc, în cadrul unui atelier de lucru privind armele ușoare și de calibru mic, organizat la Chișinău sub egida Consiliului Parteneriatului Euroatlantic de către guvernele mai multor state europene și Oficiul pentru Controlul Armelor Ușoare de Calibru Mic în Europa de Sud-Est. Potrivit lui Papuc, după războiul din 1992, pe ambele maluri ale Nistrului a rămas armament, iar autoritățile transnistrene nu întreprind pași concreți pentru a-l retrage din regiune. Astfel, eforturile Ministerului de Interne nu și-ating scopul, regiunea transnistreană fiind una foarte greu de controlat, a mai spus ministrul Papuc. Șeful interimar al Direcției Securitate Internațională de la Ministerul de Externe, Andrei Popov, consideră foarte important că acest atelier, sub egida Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, are loc anume la Chișinău, contribuind astfel la sensibilizarea opiniei publice internaționale în privința problemei transnistrene.
Pentru Republica Moldova, subiectul armelor ușoare și de calibru mic, discutat la atelierul de astăzi, are o relevanță aparte în contextul nesoluționării conflictului transnistrean. Existența unui regim separatist în această regiune, necontrolat de autoritățile constituționale, nu ne permite să implementăm prevederile documentelor internaționale la care suntem parte în această regiune. Mai mult decât atât, multiplele cazuri înregistrate și documentate de producere a diferite tipuri de arme, inclusiv armelor ușoare și de calibru mic la uzinele fostului complex militar-industrial amplasat în regiunea transnistreană, reprezintă un factor de risc major nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru securitatea regională.
Potrivit unui raport al guvernului de la Chișinău către ONU, prezentat la reuniunea de astăzi, în regiunea transnistreană se produce o gamă largă de armament, de la pistoale cu amortizor până la pistoale mitralieră, mortiere, lansatoare de rachete, grenade și mine, precum și mine antipersonal interzise. Toate aceste genuri de arme au fost confiscate sau recuperate de către Ministerul Moldovean de Interne, fără a avea un număr de înregistrare, fiind fabricate în regiunea transnistreană. Experții internaționali pledează însă pentru o mai mare transparență în regiunea transnistreană pentru a putea demonstra aceste presupoziții. Bernardo Mariani, coordonator de proiect la organizația britanică Safe World. Este un fapt pozitiv că această întrunire are loc în Moldova, pentru că aceasta n-a atras prea multă atenție guvernelor occidentale. Aici însă există multe probleme, cea transnistreană fiind una crucială. Pentru a soluționa această problemă e nevoie de o susținere diplomatică cu greutate. Vreau să subliniez că atunci când vorbim de probleme legate de Transnistria, operăm cu presupoziții. Au fost lansate afirmații că în regiunea transnistreană se produc arme ușoare și de calibru mic și că acestea sunt exportate inclusiv în regiuni de conflict, cum ar fi Abhazia. E greu însă de oferit niște argumente. Problema principală este lipsa totală de transparență și cred că ar fi în interesul autorităților locale dacă acestea ar deveni mai transparente. O altă problemă este, în opinia lui Bernardo Mariani, lipsa controlului la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean, care face posibil traficul de arme prin această regiune. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
La problema transnistreană se referă astăzi și agenția France Press, care, citând un diplomat occidental nenumit de la Chișinău, scrie că ar exista grupuri puternice și influente în Rusia, Ucraina și Moldova, care nu doresc soluționarea conflictului transnistrean, pentru că ar pierde apoi o regiune în care poți produce orice fără taxe, sub marca fabricată în Rusia sau fabricată în Ucraina. Aceeași sursă a declarat agenției France Press că situația actuală convine și nomenclaturii de la Tiraspol, care exportă oțel, alcool, țigări și arme. La cererea procuraturii, Parlamentul de la Chișinău a aprobat nu demult cu voturile majorității comuniste ridicarea imunității parlamentare a unor lideri creștin-democrați pentru arderea draperului Rusiei în timpul unui meeting de protest. Astăzi, în legislativ, Vlad Cubreacov, unul din cei trei deputați învinuiți de această faptă, a recunoscut că a participat la arderea drapelului și și-a explicat motivele. De la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Vlad Cubreacov a spus că această acțiune este o manifestare a libertății de expresie garantată de normele internaționale.
Gestul pe care l-am făcut și pe care mi-l asum este unul simbolic. El nu vizează în niciun fel și nu lezează valorile supreme din țara noastră. Așa cum spune Constituția, singurele valori supreme în Republica Moldova sunt drepturile omului și libertățile fundamentale. Gestul pe care l-am făcut se înscrie perfect în practicile democratice privind libertatea de expresie și aduc în atenția dumneavoastră jurisprudența Curții Europene, cazul Mondolini, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că libertatea de expresie prevede ca și componente obligatorii dreptul de a exagera, dreptul de a șoca și dreptul de a ofensa. Dar am vrut să aduc o ofensă regimului de ocupație rusesc din țara noastră. Rusia rămâne, din păcate, în raport cu Republica Moldova, un stat agresor și ocupant. Acest lucru ține de ordinul evidențelor. Un stat care se face vinovat de crime împotriva Republicii Moldova și a poporului ei, a cetățenilor nevinovați din stânga și din dreapta Nistrului.
Amintim că vineri, majoritatea parlamentară comunistă a ridicat imunitatea parlamentară a trei deputați creștin-democrați, cărora li se incriminează profanarea în grup a simbolurilor național-statale ale unui stat străin. Articolul 347 al Codului Penal prevede o pedeapsă cu amendă de la 4.000 până la 14.000 de lei sau privațiune de libertate de la 2 la 6 ani. Vineri, când a fost ridicată imunitatea celor trei deputați creștin-democrați, avocatul acestora, Vitali Nagaceschi, ne-a spus că există mai multe posibilități de evoluție a procesului.
Ar putea fi următoarele soluții. Prima soluție este suspendarea lor la solicitarea organismelor internaționale, inclusiv a Consiliului Europei. A doua soluție este achitarea, deoarece arderea unui drapel nu poate fi considerată drept infracțiune, deoarece o astfel de acțiune este interpretată ca exercitarea dreptului la libertatea expresiei. A treia soluție care poate fi este totuși condamnarea deputaților de către instanțele naționale, ori în așa caz cu siguranță că aceștia se vor adresa Curții Europene a Drepturilor Omului și cu siguranță ei vor câștiga aceste dosare. Din ce cauză eu susțin asta? Deoarece dețin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența americană, apropo, vis-a-vis de aceste probleme. Ambele jurisprudențe stabilesc foarte clar că arderea drapelelor nu poate fi considerată drept infracțiune. Arderea drapelelor în public, demonstrativ, este exercitarea dreptului la libertatea expresiei.
Amintim că celor trei deputați creștin-democrați le-a mai fost ridicată imunitatea pe cauză penală pentru că au organizat acțiuni de protest în Chișinău în anul 2002. Procuratura a suspendat însă acest dosar la cererea organismelor internaționale. Din Chișinău, Sergiu Praporcic, Radio Europa Liberă.
Încă o știre de la Parlament, de data aceasta pe teme economice. Legislativul a decis joi în primă lectură majorarea valorii bunurilor care pot fi scoase din țară de către persoanele fizice. Limita ar urma să fie majorată de la 2.000 de euro până la 100.000 de euro. Proiectul mai prevede că moldovenii angajați peste hotare vor avea dreptul de a aduce în Moldova, dar numai pe un termen de 45 de zile, automobile mai vechi de 10 ani și după achitarea unei garanții egală cu valoarea dublă a accizelor la mașina respectivă. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că anul trecut cifra populației ocupate în economia Moldovei a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, ajungând la aproximativ 1.300.000 de persoane. Experții Departamentului Statistică și Sociologie cred că una din cauzele principale ale declinului forței de muncă este plecarea moldovenilor peste hotare. La exodul populației se referă și un studiu dat publicității astăzi la Chișinău de Organizația Internațională pentru Migrație. Raportul sugerează, printre altele, că Moldova ar fi una din țările cele mai afectate de fenomenul traficului de persoane. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Cercetarea relevă că din cauza cotei înalte de șomaj din țară, a climatului investițional nefavorabil, a lipsei protecției sociale și a corupției larg răspândite, circa o treime din populația aptă de muncă a Republicii Moldova, adică în jur de 600.000 de persoane, lucrează în străinătate, majoritatea dintre ele fără a avea un statut legal de ședere sau permis de muncă. Un aspect care face vulnerabile aceste persoane în fața grupărilor criminale care practică traficul de carne vie în Europa de vest și cea de est. Autorii studiului notează că 1.144 de moldoveni, femei și minori traficați, au fost repatriați prin intermediul unui program de reintegrare al Organizației Internaționale a Migrației. Ei însă precizează că numărul real al moldovenilor traficați ar putea fi mult mai mare. Majoritatea dintre ei lucrează și trăiesc în străinătate în condiții deprimante, fiind supuși exploatării fizice și remunerați prost, ceea ce înseamnă că nu beneficiază de cele mai elementare drepturi internațional recunoscute. Una din concluziile trase de Organizația Internațională pentru Migrație în studiul citat este că migrația ilegală, ca parte componentă a activităților clandestine, reprezintă un factor destabilizator pentru dezvoltarea Republicii Moldova ca națiune democratică, ca și pentru integrarea sa europeană. Este pomenit în context faptul că Republica Moldova nu își controlează practic granița sa estică, acolo unde există o regiune separatistă tranzitată de numeroși migranți ilegali provenind din Africa și Asia, care au ca punct de destinație Europa Occidentală. Cercetătorii de la Organizația Internațională pentru Migrație recomandă autorităților moldovene să întreprindă măsuri energice pentru a combate migrația ilegală și să-și probeze astfel, prin acțiuni concrete, opțiunea europeană. Studiul este perceput de specialiști ca fiind prima evaluare serioasă a tendințelor migraționale din Republica Moldova, care ar putea permite autorităților de la Chișinău, împreună cu organizațiile internaționale de profil, să reducă amploarea acestui fenomen. Este și una din concluziile exprimate de unul din coordonatorii de proiect a emisiunii Organizației Internaționale pentru Migrație de la Chișinău, Simion Terzioglo.
Cred că cel mai important lucru este că s-a făcut un studiu care nu a existat până acum, deci el înglobează în sine evaluarea întregului sistem de gestionare a migrației care s-a constituit în ultimii ani în frunte cu Departamentul Migrațiune. Și asta este important pentru a prefigura în viitor anumite evoluții ale sistemului ăsta de gestionare a migrației, având în vedere că Moldova tinde să acceadă la Uniunea Europeană și mai ales faptul că Uniunea Europeană se apropie vertiginos de hotarele Republicii Moldova.
Departamentul Migrațiuni de la Chișinău a anunțat că va comenta studiul citat după o examinare atentă a acestuia. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană și-a asigurat încă o dată viitorii noi vecini, inclusiv Republica Moldova, că într-o bună zi vor beneficia de toate drepturile țărilor membre în Uniune, cu excepția dreptului de a fi reprezentate în instituțiile politice ale Clubului Vest-European. Vorbind aseară la Bruxelles, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat, citat de Reuters, obiectivul nostru pe termen lung este de a oferi acestor țări cele patru libertăți pe care se bazează Uniunea Europeană, dând astfel o formă concretă dorinței noastre de a nu ridica noi bariere în Europa. Cele patru libertăți de care vorbește domnul Prodi, amintește Reuters, sunt libertatea circulației bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor. Dacă planurile Bruxellesului vor fi duse la îndeplinire, un cetățean moldovean sau ucrainean ar avea același drept ca un german sau britanic să se mute în Uniunea Europeană fără viză, să-și caute de lucru sau să construiască o casă oriunde dorește. Vă oferim totul, dar nu și un loc în instituțiile europene, a subliniat Romano Prodi, adresându-se viitorilor noi vecini ai Uniunii Europene extinse. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ce ar costa Uniunea Europeană, odată ce pare dispusă să ofere noilor vecini tot ce au membrii propriu-ziși, să le dea și dreptul de a participa la luarea deciziilor comunitare sau drepturile politice.
Cele patru libertăți sunt vechi în Europa și ele nu implică niciun fel de fuziune politică. Ele au stat la originea pieței comune, pe vremea când ea nu începuse încă să evolueze spre sistemul proto-federal actual. Ele au stat la originea Beneluxului, Belgia, Olanda și Luxemburgul, care imediat după al doilea război mondial au eliminat toate controalele vamale între ele și au aplicat aceste libertăți de circulație încă înaintea creării comunității europene. Cu toate astea, cele trei țări, Belgia, Olanda și Luxemburgul, nu au fuzionat în niciun fel politic și nici nu și-au propus-o vreodată. Uniunea Europeană mai are asemenea acorduri de liberă circulație și cu alte țări, cu Norvegia, Elveția sau Islanda, de pildă, fără ca acestea să-și manifeste dorința de a se alătura proiectului politic european. E vorba de două seturi de reguli, de două proiecte diferite. Sigur, o uniune politică impune de la sine, ca o precondiție, aplicarea celor patru libertăți. Nu însă și invers. Iar faptul că Uniunea Europeană caută să extindă aceste facilități și în direcția unor țări care nu sunt candidate sau nu încă, arată că lucrul îi e profitabil în primul rând Uniunii. O economie atât de complexă cum e cea întrepătrunsă a țărilor Uniunii funcționează mult mai bine dacă nu e îngrădită de bariere comerciale și de deplasare impuse țărilor vecine.
Mulțumesc, Dan Alexe. Să mai spunem că până acum Republica Moldova s-a arătat mulțumită de oferta primită de la Uniunea Europeană în cadrul inițiativei Noi Vecini, fără să renunțe însă la ideea că într-o bună zi va începe totuși negocieri de asociere și apoi poate de aderare. Iată ce declara după o recentă vizită la Bruxelles, comentând promisiunile Comisarului pentru Extindere al Uniunii, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan.
Domnul Verhoeghen a menționat că prin planul de acțiuni care este propus Republicii Moldova, Uniunea Europeană deci oferă posibilitatea începerii unui dialog politic la alt nivel cu țara noastră. Dumnealui a menționat că ceea ce este propus în planul de acțiuni este cu mult mai mult decât ceea ce oferă Uniunea Europeană unor state din Balcanii Occidentali și este acum prematur de menționat care va fi următoarea propunere sau aranjament printr-un document oricare a Uniunii Europene față de Republica Moldova, dar de reușita implementării acestui plan de acțiuni mult va depinde mai departe statutul și începerea unor noi negocieri cu reprezentanții Uniunii Europene.
Șeful diplomației moldovene vorbind după cea mai recentă rundă de consultări cu Comisia Europeană pe tema inițiativei Noi Vecini. Până ce Uniunea Europeană va decide în sfârșit să renunțe la unele bariere comerciale față de țările nemembre și neasociate, exportatorii moldoveni caută căi de a-și extinde piețele și competitivitatea, iar investitorii străini insistă că dacă Chișinăul vrea într-adevăr capital străin, trebuie să amelioreze climatul de afaceri. Acestea au fost unele din temele discutate la o masă rotundă la Chișinău, la care a asistat și corespondenta noastră Lina Grâu.
Mediul investițional în Republica Moldova nu este bun, consideră reprezentanții Comisiei Europene și experți din cadrul TASIS. Investitorii străini, dar și cei locali, sunt tratați de către organele de control mai mult ca niște criminali decât ca oameni de afaceri, iar în domeniul investițiilor și exportului există probleme serioase, administrative, juridice și practice, pentru companiile care vor să activeze în Republica Moldova. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile mesei rotunde, politicile investiționale și de export organizate de MEPO, Organizația pentru Promovarea Exportului din Moldova. În opinia expertului TASIS, Mladen Milanović, Republica Moldova, deși are un climat de afaceri nefavorabil la moment, va deveni o zonă de mai mare interes pentru potențialii investitori, odată cu apropierea frontierelor Europei extinse. Mladen Milanović. Partea bună e că Moldova este bine poziționată strategic și este foarte important că frontierele Uniunii Europene se vor apropia în câțiva ani. Acest lucru este extrem de favorabil pentru că investitorii străini preferă să investească în imediată apropiere a frontierelor UE. Moldova are o forță de muncă relativ bine pregătită și destul de ieftină față de standardele europene și este semnatara mai multor acorduri internaționale cu Uniunea Europeană și cu terțe state, având un statut preferențial în regiune. Important este și faptul că legislația în Republica Moldova, deși necesită ajustări importante, nu este chiar atât de rea. Problema este că această legislație nu se aplică. O altă veste rea e că Moldova, în general, are o imagine proastă în afară. Când întrebi pe cineva despre Moldova, de obicei ți se vorbește despre problemele politice, despre sărăcie și corupție. Niciodată nu se vorbește despre vinul moldovenesc care este foarte bun sau despre oamenii care exportă softuri sofisticate în state europene. Printre problemele care creează o imagine proastă Republicii Moldova, Mladen Milanović a mai menționat și ritmul lent al privatizării sau chiar pașii înapoi care au fost făcuți în domeniu, relațiile dificile ale business-ului cu autoritățile și corupția puternică, care se manifestă prin permanentele controle. Aceste mesaje sunt mereu repetate de persoane care au cunoscut realitățile de aici, ceea ce are un impact extrem de negativ asupra investitorilor, a mai adăugat expertul european. Opinia experților străini a fost împărtășită și de către oficiali din Ministerul Economiei, șeful Direcției Antimonopol și Concurență, Vladimir Crivciun. Nu suntem mulțumiți de starea de lucruri privind climatul investițional și atragerea investițiilor. Anume din acest motiv, în cadrul Ministerului Economiei a fost creată zilele acestea o structură nouă numită Direcția pentru Investiții și Inovații. Nu cred că vom reuși să reparăm situația în foarte scurt timp, pentru că aici este importantă politica pașilor mici, dar constanți. Pentru a ameliora situația, Ministerul Economiei va prelua foarte curând funcția de control asupra organelor de revizie și control, activitate care va avea ca scop eliminarea controalelor numeroase și nemotivate cărora sunt supuși agenții economici. Aceste controale creează o imagine extrem de nefavorabilă pentru Moldova ca loc pentru potențiale investiții. L-am întrebat pe reprezentantul Comisiei Europene în Moldova, Ivan Borislavljevic, cum este perceput în Occident mesajul pro-european al autorităților de la Chișinău. Comisia Europeană aude în fiecare zi că Republica Moldova vrea să se integreze în Europa, mesaj care este salutat de toată lumea. Dar noi vrem să vedem acțiuni și reforme concrete, vrem să vedem o Moldovă care se ghidează de principiile europene. A fost reprezentantul Comisiei Europene în Moldova, Ivan Borislavljevic. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 27 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Contrabanda cu zahăr în Republica Moldova, sprijinul găgăuzilor pentru federalizarea țării. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Președintele Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Alexander Veșniakov, a declarat astăzi că pentru alegerile prezidențiale de la 14 martie vor fi create mai multe secții de votare decât la scrutinul parlamentar de anul trecut în trei țări, anume Georgia, Moldova și în Statele Unite. Problema secțiilor de votare de pe teritoriul Republicii Moldova a constituit recent obiectul unei note transmise diplomaților ruși de Ministerul de Externe de la Chișinău, care s-a plâns de faptul că ambasada rusă a dat presei informații despre secțiile de votare înainte de a obține acordul oficial al Chișinăului. În replică, ambasada rusă a spus printr-un purtător de cuvânt că va opera unele modificări la planurile inițiale. Șeful reprezentanței diplomatice ruse la Chișinău, ambasadorul Yuri Zubakov, a făcut astăzi o primă vizită în autonomia găgăuză, unde a fost asigurat de sprijinul autorităților locale pentru politica rusească în Republica Moldova. Relatează de la Chișinău, de la Comrat, rectific, Maia Grigore.
Bașcanul Gheorghe Tabunșic a declarat că autoritățile de la Comrat susțin planul de federalizare a Republicii Moldova privind reglementarea problemei transnistriene propus de Federația Rusă. Potrivit lui, propunerile înaintate de Rusia trebuie să stea la baza acelor documente care vor viza pe viitor soluționarea diferendumului transnistrian. Gheorghe Tabunșic a spus că în sudul Republicii, atât găgăuzii cât și bulgarii susțin că, citez, Rusia este țara care ia eliberat și le-a acordat dreptul de a popula acest teritoriu și poporul găgăuz niciodată nu va uita acest lucru. Potrivit lui Tabunșic, limba de comunicare în localitățile populate de bulgari și găgăuzi este limba rusă. Bașcanul Gheorghe Tabunșic a declarat că cea mai mare victorie pentru poporul găgăuz pe parcursul anului trecut au fost modificările făcute în Constituția țării referitor la statutul special juridic al autonomiei găgăuze. El a spus, citez, pentru noi este important că ne-am statornicit în acest mod fără a leza interesele poporului moldovean. Potrivit lui Gheorghe Tabunșic, autonomia găgăuză este o parte componentă